فيصل داف حسين خيدي وعذاذو مقال ذا بيدبو
عدو قادر عمر نظارا ورباهين تعذاذو بلد ويني
محمد عبد محمد راضي وعذاذو بلوس مرب
حسن عبد الرحمن آذن حسن فانتاسيك راديو عذاذو قال كعيو
مريم مري أحمد راديو وعذاذة مقال ذا بلوس مرب اي حرونتو قبل كقل قدود
محمد عبد حجال غسان راديو وعذاذو بلن بلا
ومهد بشير عثمان مهد حليف راديو وعذاذو مقال ذا عبدوا اي قبل كقل قدود
عبد القادر عمر إبراهيم ورباهين تعذاذو بلد ويني
عبد الفتاح علي عمر التوكل ريدي وعذاذو شبل الضوسي
محمد عمر يوسف محمد بولتون ريدي وعذاذو مقالة قال كعيو
عبد القادر محمد نور عبد القادر جاكارتا ريدي وعذاذو مقالة مقدشو
بسم الله عبد العريس ريدي وعذاذو بلد ويني
موسى عباس عثمان ريديو عذادو أفقوية
أما الغاتش ريديو عذادو قروة
بشير عبد الله عثمان راديو عذادو بلد ويناه
محمد عبد الله بحنانية راديو عذادو مقالة مقدشو
محمد عبدولي توحو راديو عذادو لو سمريب
يحيى عبد الرساق صوفي راديو عذادو مقالة بار ديري قبل كدو
يوسف أو بقرنام راديو عذادو جوار
عبد الله ورسوم روبلي راديو عذادو لوسوم الريب
habeen wanaagsan qodobada wararka bin raadiyaha cadaadadku maqli doontaan caawa waxa kamida tariya ciidanka booliska dalka Djibouti oo maanta gaaray magaalada caasimadda Muqdisho madaxweynaha ku xigeenka maamulka galmudug oo ku baaqay si shuruud la'aan loo joojiyo dagaalka ka soo cusboonaaday magaalada Xiraalay wuqooyiga gobolka Galgaduud golaha abwaanada Soomaaliyeed oo baaq nabadeed u diray beeraha ku dagaalamaya qayb ka mid ah gobolada Galgaduud iyo shabeelada dhexe Al-Shabaab oo xalay weerar ku qaaday deegaan duleedka ka degmada Buurdhube ee gobolka Gedo iyo maamulka degmadaas oo ka hadlay Madaxweynaha maamulka Puntland oo aqalka madaxtooyada ku qaabilay ehelada Aisha Ilyas Aadana Saraakiisha ciidanka dawladda ee degmada Ceelwaaq oo ka warbixiyay sababta ciidanka Kenya uga bixin deegaanka Buusaar ee gobolka Gedo Gudoomiyaha gobolka Sool ee maamulka Puntland oo beeniyay inuu isku dhiibay maamulka Soomaaliland Soomaaliland oo isbeddel ku sameeyay qaadashada fiisaha lagu galo deegaanada maamulkaasi Soomaaliland xaalad deganaanshiya oo caawa laga dareemay degmada Balcad kadib markii xalay la wareegeen dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab hawlaha shaqo ee degmada magaalada Barbara oo maalinkii lixaad hakad ku jiray kadib lacag dib ugu ku soo rogtay ganacsatada adeegsata degmadaasi ururka haweenka degmada Jariiban ee gobolka Mudug oo olala nadaafadeed ka bilaabay gudaha degmadaasi iyo madaxweyni hore dalka Mareykanka George W Bush oo amaanay qaxootiga gudaha u galay dalka Mareykanka.
Adada Media Network kala soco warar iyo barnaamij tayaysan. Adiguna dhageyso niyadada ku sawiro iyaga oo muqaal ah.
Marka la habeen wanaagsan saaxiibyal waa habeen talada isii baxayso 4 ayaa soo galeysa. March waa 19 sanadka 2019ka intaas aad maqasheen waxa ay ahaayeen qodobada ugu door karoon warkeena habeen warkaas horan caa waxa la diyaaray Shafiic Sharif Maxamuud
aad baad u mahadsantahay Cabdi Rashid Cali Maxamed bismillaahir rahmaanir rahiim habeen wanaagsan ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan taliyaha ciidamada booliska dalka Djibouti ayaa maanta gaaray magaalada Muqdisho ee caasimada dalka taliyaha ciidamada booliska Soomaaliyeed General Bashiir Cabdi Maxamed ayaa waxa uu sheegay in dawladda Jabuuti ay Soomaaliya u tababartay ciidamo boolis ah oo ay tiradoodu gaareyso 2600 oo askari kuwaas oo ka qayb qaadan doona sugidda amniga dalka. Waxa uu sheegay taliya Bashiir in ciidamada ay tababartay dawladda Jabuuti ay ka howlgalaan magaalada Muqdisho ee caasimada dalka iyo gobolada kale ee dalka, si gaar ahna ay uga howlgalayaan deegaanada laga saaro ururka Al-Shabaab. Waxa uu hoosta ka xariiqay in ciidamada ay tababaraan dawladda Uganda iyo Kenya ay ka tayo iyo tabar fiican yihiin ciidamada Soomaaliya ay u tababarto dawladda aan walaalahanahay ee Jabuuti.
Laakiin gobolada dalka Soomaaliyeed oo dhan, in gobol walba maanta aan hubo inuu joogo nin booliis ah oo ciidanka booliska tirsan oo ku soo tababartay Jabuuti. Waxaan leenahay mahadgaar aan u celinaynaa madaxweynaha Jabuuti, Mudane Ismaaciil Cumar Geelle Cabdullaahina. Waxaan leenahay anoo ku hadlayay magaca ciidanka booliska Soomaaliyeed, sarreeyaasha iyo saraakiisha dowladda iyo xaasaskoodaba dhammaantiin, waxaan leenahay Cabdullaahi waa mahadsan tahay walaal jira. Waxa xaqiiqaa marka 10 dufcad hore uga soo baxday bisha Abriilna waxaa bixi doonta dufcadii 11-aad oo dufcad walba ka koobantay ugu yaraan 260 qof lambar ay yareen weyn oo isugu jira takhasusyo kala duwan, ama CID ha noqoto, ama dambibaara ha noqoto, ama surveillance ha noqoto, ama ha noqoto basic training. Intaasuna Jabuuti kusoo qaataan. Ciidanka booliskana wuxuu ka faa'iiday kama duwana adigoo dalkaaga hooyo tababar ku qaadanayo. Jabuuti waa dalkeena hooyo kale weyn. Ciidankeena inaanu diiqoon in uu joogo dhulkiisa waxba aanay ka duwanayn, oo ay ka faa'iido badnaatay dadkan u direyno Uganda iyo Nairobi iyo dal kale oo ajaanibka ah, dal walaalahooda ay tagaan ku soo tababartaan aanay ku qaloonin. Waxay tahay farxad weyn iyo nasiib Ilaahay na siiyay.
Dhanka kale, taliyaha ciidamada booliska ee dalka Jabuuti oo maanta gaaray magaalada caasimada ah Muqdisho ayaa ugu horreyntii saraakiisha ciidamada xoogga dalka, gaar ahaan kuwa booliska kaga mahadceliyay soo dhaweynta ay u sameeyeen. Waxa uu carabka ku dhuftay in dawladda Jabuuti mar walba ay garab taagan tahay walaalahooda Soomaaliyeed oo horena ay u tababareen ciidamo ka tirsan kuwa booliska Soomaaliyeed, welina ay diyaar u yihiin in tababaro dheeraad ah ay siiyaan ciidamada Soomaaliya si ay yiraahdeen ay u hantaan ammaanka dalkooda.
Inaan saraakiisha waaweyn ee maamulka taliska booliska Soomaaliyeed aan halkan kula kulmi karo maanta, iyadoon halkan kula kulmo dhalinyaro badan oo ka soo baxday Jabuuti oo aan wada joogi jirnay nagaad ka ugu yaray 3 bood aan wada fadhinay galo walba iyo habeen walba nagaad, inaan halkan iyagoo shaqeynaya aan la kulmo iyadoona farxad ziyaada ay tahay. Wuu ku mahadsan yahay madaxweynaha Jabuuti, isaga siyaasadiisa ayaa keentay in maanta walaalaha ayaan ku garjoogsan karno, ku gargaari karno, ugu fidin karno bay karaankayaa, hadday tababar noqoto oo hadday noqoto khibradba. Waana laga marmaan inaan hadda jar gacmaha seesanno si aan u sii wada jiri karno, meelna u gaari karno. Garab ee gaashaan baan isku nahay, dadan Ilaahay wada dhaliyay oon kala marmayna waan isku nahay. Insha Allah hadday intaa in ka badan baan wada qabsan doonaa. Haddii aan maanta taliska soo booqday, booqashadu waa isu noqon maysay. Haddii tole booqashooyin badan oo isdaba jooga ayaa jiri doona, aniga saraakiisheedu halkaan ku dhammaadno oo wixii jiraan isku wadaarsan karno, sheekooyin badanna ku wada wadaagi karno, sidaan wax wada qabsan lahayn iyo sidaan horumar u gaari lahayn. Waana mahadsantihi.
Xukuumadda Jabuuti ayaa inta badan taageera dhinac walba siisa dowladda Soomaaliya, waxaana hadda dalka ku sugan ciidamo ka socda dalka Jabuuti kuwaas oo ku howlgala magacaahil walaal kuna sugan inta badan deegaano ka tirsan maamulka Hirshabeelle. Madaxweyne ku xigeenka maamulka Galmudug ayaa ku baaqay in si shuruud la'aan ah loo joojiyo dagaalka ka soo cusboonaaday magaalada Xiraale ee gobolkani Galgaduud. Cabdirashid Cali Maxamed ayaa dhameystiray.
Tan iyo shalay markii uu dagaal qasaare geystay ka qarxay magaalada Xiraale ee waqooyiga gobolkaani Galgaduud ayaa waxaa si soo taraya baaqyada nabadeed ee loo jeedinaya dhinacyada halkaas ku dagaalamaya. Maxamed Xaashi Cabdi, madaxweyne ku xigeenka maamulka Galmudug, oo galinkii dambe maanta saxaafadda kula hadlay magaalada Caabud Waaq ee waqooyiga gobolka Galgaduud, ayaa baaq nabadeed u diray dhinacyada ku dagaalamaya Xiraale. Ugu horreyn madaxweyne xigeenku ayaa tacsi u diray ehelada dadkii shalay ku geeriyooda dagaalkaasi, waxaana sheegay inuu yahay wax laga xumaado dagaalka ka qarxay Xiraale. Dhinacyada ku dagaalamaya magaalada Xiraale ayuu madaxweyne xigeenku ugu baaqay in si shuruud la'aana ay ku joojiyaan dirirta ka taagan deegaankaasi.
In aan taasi u dirno
dadkii walaalaha oo runtii shalay ku geeriyooday dagaalkii ka dhacay degmada Xiraale oo ka tirsan maaragtay gobol Galmudug, gaar ahaan deegaanada Galmudug. Sida aad la socotaan, deegaanka Xiraale waa deegaan maaragtay ku yaalla waqooyiga Galmudug oo Galmudug ka tirsan. Waxaa dagaal ka dhacay sanadkii 2017-dii ayadoo maaragtay dad badan oo ilaa 30 qof ay ku dhinteen. Dagaalkaas runtii ayaa shalay soo noqday. Waa nasiib darro sanadka 2019-ka in dalkii Soomaaliyeed iyo ummadii Soomaaliyeed uu dagaal ku soo noqdo. Dagaalkaas oo caddahay ama la ogyahay inuusan ahayn dagaalada ka dhaca deegaanada oo inta badan soo noqnoqda, oo ah dagaalada ama dadka reer baadiyaha isku dagaalaan xoolaha iyo biyaha iyo cawska, ayuusan ahayn uu yahay dagaal siyaasadeysan oo runtii siyaasad ku dhex jirto, kaas oo la ogyahay dadka hurinaya ama dadka wada. Laakiin waxaan leenahay dadka reer Galmudug runtii uma baahna dagaal iyo dhibaato. Dan walba oo ummad muslima oo la laayo ama ummad la isku dilo ama la isku diro oo dhiiggooda la daadiyana qof guul ku gaaraya, qof faa'iido ku gaaraya ma laha.
Dagaalkii shalay ka qaraxay magaalada Xiraale ee waqooyiga gobolka Galgaduud ayaa waxaa ku geeriyooday dad kor u dhaafay 10 ruux oo labada dhinac, halka dhaawacintaasi ka badnaa uu la caaway degantahay xaaladda deegaankaasi.
Mahasanid Cabdi Rashid. Golaha Afgaanada Soomaaliyeed ayaa baaq nabadeed u diray beelaha ku dagaalamaya qaybo ka mid ah gobollada Galgaduud iyo Shabeellada Dhexe. Yaxye Ciise Xuseen ayaa warkan Muqdisho ka soo diray.
Golaha Afgaaninta Soomaaliyeed ayaa waxa ay baaq nabadeed ka soo saareen colaadaha ka taagan deegaano ka tirsan maamulka Hirshabeelle iyo sidoo kale maamulka Galmudug. Colaadaha maalmihii ugu dambeeyay ka soo cusboonaaday deegaanada labadaasi maamul ee ka arimiyaan ayaa waxay u dhaxeeyaan maleeshiya beeleedyada dega deegaanada dariirtu ay ka socoto. Waxaa maalmihii ugu dambeeyay dagaal xoogan uu ku dhex marayay duleedka degmada Cadale ee gobolka Shabeellada Dhexe laba maleeshiya beeleed oo walaalaha kuwa oo dhimashay dhaawac far badan u dhaliyay dagaalka maalmihii ugu dambeeyay dhex marayay. Sidoo kale golaha abwaaniinta ayaa baaq nabadeed u diray dagaalka ka soo cusboonaaday deegaanka Xiraale ee gobolka Galgaduud, halkaas oo dagaal xoogan uu ku dhex maray laba maleeshiya beeleed kaas oo sababay khasaare far badan oo isugu jira dhimashay dhaawac. Qaar ka mid ah abwaaniinta ayaa sheegay in dagaalada ka soconaya gobolada Galgaduud iyo sidoo kale Shabeellaha Dhexe oo ay ka kala arimiyaan maamulada Galmudug iyo sidoo kale Hirshabeelle ay ka dambeeyaan arrimo siyaasadeed oo kaabaya.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Inna lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun. Waxaan tacsi u diraynaa dadka Soomaaliyeed ee ku geeriyooday dagaalada muxuu ahaa ka soo cusboonaaday muxuu ahaa meelo ka mid a Hirshabeelle iyo Galmudug, taasoo run ahaantii golaha abwaanada Soomaaliyeed oo mar walba isku howla nabadaynta ummadda Soomaaliyeed ay si aada iyo aada iyo aada uga xun yihiin. Run ahaantii waxaan leenahay intii ku dhimatay Allah u naxariisto, inta ku dhaawacantana Ilaahay ha u boogadhayo, inta aan weli wax ku noqonna Allah kala badbaadiyo. Golaha abwaanadu waa ka xun yahay in dalkan mar walba dhibaato iyo muxuu ahay qalalaasa uu ka jiro. Run ahaantii shacabka Soomaaliyeedna waxaan u rajaynaynaa inay ka ilbixi doonaan dhibaatooyinka la xiriira colaadaha. Dadkan waxaa dhib ugu filan reer guuraannimada ay xoolaha ka daba guurayaan oo aysan xoolo dhaqatada ahayn. Waxaa dhib ugu filan muxuu ahaa meelaha gobol biyola'aanta ka jirta. Waxaa dhib ugu filan abaaraha iska yimaada. Waxaa dhib ugu filan caafimaad darada muxuu ahaa aan meel walba dhakhaatiirta u taagnayn. In ay loogu sii daro colaado la abuurayna waa dhibaato. Run ahaantii waxaan ka codsanaynaa dadka waxgaradka ee jooga muxuu ahaa Hirshabeelle iyo Galmudug inay arrimahaas dhex galaan, inay arrimaha joojiyaan, in laga hortago colaadaha, in laga hortago dhibaatooyinka muxuu ahaa dadka iska horkeynaya.
Dadka dagaalamayo war Ilaahay ka baqa horta marka ugu horreysa. Waxaa kaloo leeyahay haddana dadka dagaalada gadaal ka riixayo Ilaahay ka baqa, ama beled jooga ama baadiye jooga. Soomaalidu way dagaalami jirtay, dagaal weligiisu u dhici jiray, laakiin dagaaladan iyo dagaaladii hore waxay ku kala duwan yihiin. Dagaalkii horena biyo meel biyale iyo meel baad la biyale ayaa la isku dili jiray oo la kala riixan jiray, xalkuna wax fudud buu ahaan jiray. Oo markay odayaal isu yimaadaan xal baa laga gaari jiray, maxaa yeelay wax kale oo gadaal ka soo riixaya ma jirin. Laakiin midkan hadda socdaa ما أها مد بيا إيو بال لغو كلا ريحانا يا ما أها ومد سياسة دو كدن بيسو سياسيين با كدن بيسا دقال كدال كالريحايا وحان لين هاي والإلهي كبقان لين هاي دات كدال كالريحايو
وحاصيب بحاي دقال بيلايديو مالمي يقدم بيه كسعني يديقانا كترسن قبل كشبالة دالحي ياسيدو كلا قبل كالقدود كواس أو دحي يمليشي بيلايديو ديقانا دا إكارميان وعنا حسيد مدن إن ديغانا دا أخد ديريرتو إيه كسوحيتو بدي إيهين ديغانا أون ليا أو سيدو كلا أن لهين غوبعا في ماد أو كوفيلان داريال كدادك كسودا وعمي ديغالا داس
على شباب يا حالي ويرر وحاي كوقا دين ديغان دوليتكا كأه ديغمدا بوردوب إيه قبل كجدو رانكا كليه مامول كديغمدا يا كهالي ويرر كاسي على شباب يفوليين ماركالي عبد الرشيد علي محمد
وررك ما أنت كايبانا يا قبل كجدو غارهان دوليتكا ديغمدا بوردوبا يا شيغي إن ركاترسنا للشباب يا حالي ويرر ku qaadeen deegaanka Rushay oo 10 kilometir dhinaca Waqooyi kaga beegan degmada Buurdhuub ee gobolka Gedo gudoomiye ku xigeenka labaad ee dhinaca maaliyadda iyo arrimaha bulshada Buurdhuub oo Nuux Hussein Daud oo la hadlay raadiyaha cadaadada ayaa sheegay in goobta shabab ay weerareen ay ku sugnayeen dad shacab ah balse mararka qaar ay roonto ku tagi jireen ciidanka dawladda ee ku sugan degmadaasi sidoo kale gudoomiye xigeenka waxa uu tilmaamay in aanay jirin wax qasaara oo ka dhashay weerarkaasi durbanaal shabab ay dib uga laabteen deegaanka
haddiyo meel 10 kilometir jirto yani ay degan yihiin yani xaafada shacab ay degan yihiin oo hoor yani hadii dadka shacabka waxay taageersiin dawladda ayagoo dareemay yani dadkaas in dawladda ay taageersiin yani xaafada meel kamid intay imaadeen baa xaafada ay ku soo fureen waa hadoo yani ciidamada haddii meeshaas joogeen malee ka baad ciidamada waxay ku wareereen yani meeshaas nimanka ay u baahay ayagoo yani oo maanaha ay imaadeen yani dadkaas inay dabaatin rabeen iyo gaadin waa laga baahay marka ilaa subaxan baa la sii jisinaa ilaa meel 30 km jirba loogu soo noqday la sii aasanay
waan goor marka wax dhacayaan gudoomiye xigeen
saxaalina ma dhigin ma meela hadda waxa ku dhacay nimankaas imaadeen waxa 10 km bay jirtaa dhanka ana Waqooyi marka meel yiraahdo ay yani rufi meel yiraahdo ay meeshii soo weerareen marka hore waxa mar walba roonta ku tago ama meelaha sabiriga eedamadeen dadka taageeraya joog markay adigu imaaday aagaas way soo sheegeen markii ilaahay amarkiisa waxa weeye meel isla ba soo weerareen dadka badan ay ku soo fureen yani dadkii shacabka badan ku soo fureen ka badina dibaaf macnaha shacabku macnaha nolol soo sheegi yani in nimanka meesha imaadeen waa laga baxay adiga ilaa soo hanba la sii eersanay yani waa hadda oo bartilmaameed oo dhameysh ciidan ku sugnay mid jirtay waxay wax badanayaan shacabka
cid wax ku noqotay ogaantaad miya jiray weerarkaas
maya waxa yani neef ari wax saasay in yani habad ay gaarto nolol sheegi ay xafreey soo habareen dadkii leen reer miyiga iska ahayn laakiin mid jirtay yani qof oo bin aadin yahay meeshaas ama dhaawac dhameysh wax ku soo gaaray maya
dhinaca kale Nuux Hussein Daud ku xigeenka labaad ee arrimaha bulshada Buurdhuub ayaa weerarka Al-Shabaab ku tilmaamay mid nafla caarinimo ah waxa uu xusay in ciidanka dawladda ay ku sugan Buurdhuub mar walba ay feejignaan kaga jiraan weerar kaga yimaada dagaalamayaasha Al-Shabaab ugu dambeyn waxa uu xusay weerarka Al-Shabaab kadib in ciidanka dawladda ay sameeyeen hawlgallo ay ku baadi goobayaan Al-Shabaabka ku dhumaalaysanaya nawaaxiga Buurdhuub sida uu hadalka u dhigay
nimankan kullana nafla arwaas aad ogsan tahay bisay shacabku waa badaynaan yani meel harinkii la maray ama law maalin ka hor idinka roonta ka tagen ama ku jiraan awgeeday ay way information haysano yani waxa uu waramay in ka soo jiraan ciidamada dawladda laga shaqeynaa marka waxa hadda macnaha difaaca loo macnaha warba yani lagu qaaday markii arantoodu la maqlay way ogsan tahay nimankaas nafla arwaas gobolka way joogan dhaqaaq bay kaleen meesha doorro ka joogan waxyaalo far badan ay aan dadka shacabka nuguulin bay u geysanayeen ba jira marka gobolka Al-Shabaab ma joog lama dhihi karo laakiin awood oo hadda booro lagu sheegayna ma leh abdul siyaasi noqotay waxay joogan meelaha miyiga ah meelaha fogfog bay joogan meelaha yani ciidamadu ku dhowiino ama yani shacabka ay joogan yani ama xoolay ka qaateen ama dadkii dhibaateynayaan waxa noocaas way fikirkoor markii lagu hor imaadeen yani shacabka ay la dagaalameysa aad ku taqaan
gobolka Gedo ee koonfurta dalka ayaa ka mid ah meelaha ugu badan ee Al-Shabaab kaga sugan yihiin dalka waxayna inta badan ka geystaan weerarada noocan oo kale walow dhankooda saraakiisha ciidanka dawladda mar walba ku faanaan in guulo ay ka gaareen ururka Al-Shabaab
madaxweynaha maamulka Puntland Dani ayaa aqalka madaxtooyada Puntland waxa uu ku qaabilay ehelada Aisha Ilyas Aadan oo kufsi iyo dil loogu geystay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug Cabdi Rashid Cali Maxamed ayaa dhameystiray
سعيد عبد الله دني مدحوينها مامل كبون تلان ايا مانتاق لك مدحتويدا بون تلان اي قرو ويكولان كلا قاتي قار كميدا اهل لدا قبان دي عايشاير اي بيشي هوري لبك اللوغوغ استقودها مقالدا قال كعيو يحرون تقبل كمدوغو اهل لدا مدحوينها دني كلان كلا قاتي ايا وحا هورقا عيي إلياس آدن او اهباها قبان دا سيدا لي يسيدو كلا قار كميدا قويسك عايشاير kulanka kadib madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaah Dani oo saxaafadda la hadlay ayaa u gooreen sheegay inuu aad uga xun yahay falkaas oo uu ku tilmaamay mid aad looga naxo madaxweyna Dani ayaa xusay isla markaana wacad ku maray in marnaba laga hari doonin dambiilayaashi falkaasi geystay isla markaana sharciga la horkeeni doono
waxaan aad uga xumahay runtii arintaas oo kale inay meel uu ka dhacday adduunka Soomaaliyana inay ka sii dhacday Puntland aad baan wasii xumahay waxaan rajaynayaa insha Allah iyadoo laamaha amniguna ay hadda ku hayaan qaaritaan in si dhaqso ah dadkii eedaysanayaasha ah ee dilka foosh xun geystay loo soo cadaalada loo horkeeni doono waxa ay mudan yihiin la marin doono iyadoo aan wax dib u dhac u soo jiri doonin hadii la hedno waxaan runtii ehelada iyo qaraabada iyo asxaabti iyo dadka Puntland oo dhan iyo dhammaan intii ka danqatayba aan la wadaagayo tacsidaas tiraayada leh waxaan rajaynayaa inay cashar u noqoto caasho qabdhaha da'deeda ee dhibaatooyinka meel kasta lagu geysanayo dadka reer Puntland waxaan ugu baaqayaa maanta in ay u wada kacaan sidii sharaftoodu u ilaashan lahaayeen in qabdhaha aan dalnay ee yaryarka ah ee dhibaatooyinkaasi koolimada loo geysto mid yar iyo mid weyn ba runtii waxay nagu taceeb waana dhaqan ummadan lahaan jirin oo runtii u baahan in meeshu ka soo galay iyo sidii loo ciribtir lahaa la iska kaashado dowlad ahaan iyo shacab ahaan inta aan joogo xafiiska waxaan ballan qaadaya si hagar la'aan inaan ugala shaqeyn doono cid walba arrimahaas inay wax ka qabato wax ka qabata annaguna inoo noqon doonto arintaas runtii arin wax badan ku kordhisa howlihii badnaa hore u socday
dhinaca kale Ilyas Aadan oo ah aabaha dhala Caayisha yar Allah u naxariistay iyo qaar ka mid ah ehelada ayaa dhankooda sheegay in madaxweynuhu ballan qaaday in wax laga qabanayo kiiska Caayisha waxayna shacabka ugu baaqeen inay isdejiyaan oo ay ka warsugaan go'aanka madaxda Puntland.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maanta waxaan la kulmay madaxweynayaan la kulmay Puntland. Arrimihii waxaan ka hadlay Caayisha yaraas. Waxaan la qabilay inaan ogolaaday inay wax dambe dhicin oo samad Soomaaliyeed ay u sheegayna oo arrintaas ay dhammaan doonto. Asalaamu calaykum
waraxmatullaahi. Maanta waxaan joognaa oo nimid madaxweynaha waana qaabilay si sharaf iyo qiimo leh anagoo ka hadlaynaa dhibaatadii Caayisha loo geystay ee ka dhacday magaalada Galkacyo arrintaas oo xashinimo ahayd waana meel qalciyay dhanka anagu aan ka qabnay madaxweynuhu wuxuu go'aan noo qaaday inuu arrintaasi dowladda ay gacanta ku hayso aan dhammaystirayso cadaaladana dadka la horkeeniyo waana qaali waana ku noqonay waxaana ummadda Soomaaliyeed u sheegayaa waxa la mid ah noocaas inaan hoosta la gashan dadka noocaas ah oo dhibaatada ummadda ku wada oo aan badbaadinayn gabdhaha yararka iskuulaadka eega marka waxaan rajaynayaa arrintaas ummadda Soomaaliyeed inay qaadato kii dhib keena oo imay kusada in walaalkiis iyo walaalkiis isu dhigaan
shan iyo labaatankii bishii hore ee sanadkan ayaa Caayisha Ilyas Aadan kufsi iyo dil la isugu diray magaalada Galkacyo iyo xarunta gobolka Mudug waxaana falkaasi lagu eedeeyay ilaa iyo 7 ruux balse sida la xaqiijiyay ilaa iyo hadda waxaa gacanta lagu hayaa 4 ruux oo ka mid ah ragaasi
saraakiisha ciidamada dawladda ee ceel waaqaya waxay ka warbixiyeen sababtii ciidamada Kenya ay uga bixeen deegaanka Buusaar ee gobolka Gedo wararka aan ka helayno deegaanka Buusaar ee gobolka Gedo ayaa waxa ay sheegayaan in saaka waa barigii hore ciidamada Kenya ay iskaga bixeen deegaankaasi oo muddo dhowr sano ay ku sugnayeen dadka deegaanka ayaa waxa ay sheegeen in kaliya saaka ay arkeen ciidamada Kenya oo iskaga baxaya saldhigyadii ay ku lahaayeen deegaanka Buusaar kuwaasi oo aaday dhinaca degmada Ceel Waaqay isla gobolka Gedo saraakiisha ciidamada dalka Kenya wali ma aysan shaacinin sababta ay deegaanadaasi uga bixeen ahaayeen waxaa xusid mudan in ciidamada Kenya labadii bishan ee Maarso ay ku guda jirno ay iskaga bixeen deegaanka Faxfaxduun isla markaasina ay la wareegeen Al Shabaab wararka ayaa waxay intaas ku darayaan in markii ciidamada Kenya ay ka bixeen deegaanka Buusaar ay durba la wareegeen Al Shabaab oo ku sugnaa meel aan sidaasi uga fogeyn deegaanka oo ka mid ah deegaanada muhiimka u ah gobolka Gedo taliyaha ciidanka xooga dalka ee degmada Ceel Waaq Cornel Warfa oo u waramay wariyaha Radio Cadaado ee Bardheere Yaxye Soofe ayaa waxa uu sharaxaad ka bixiyay sababta ciidamada ay uga bixeen deegaanka Buusaar
abushaan waa kasoo baxeen saaka iyo kasoo baxeen marka awalna muddo ilaa 7 sano ay deganayeen marka waqti aan ku haboonayn ba kasoo baxeen
inta aysan kasoo bixin malaha sheen saraakiisha ciidanka Kenya
waa la hadalnay macnaha inay kasoo baxayaan waa noo sheegeen codsi aanu waan geenayna waa jiray oo ahaa in ay wax jira keenaan abushaan ay deganadaan waa macnaheedu waa marka ciidankii busaar deganaaday ceel baa ay wax inay soo raadaan baaqdaya
marka ciidankii busaar joogay ee hadii ceel wax loo soo raray busaar nafteda soo aag banaan ma ahan oo dhibaato in kuma keenayso hadii aad tiin ciidanka ku sugan ceel wax
aag furan oo tiiga oo laga soo baxay noqonaysa hadii waan cadow meel muhiim ah ka qabsaday hadii noqonaysa
mar hadii ciidamada Kenya ay kasoo baxeen busaar bal ka waran dadkii shacabka ay halkaasii deganaayaa oo uga soo tagteen
laani dadka xaaladoodu waa adag waa culus tahay laba qodob waa isugu darmatay dhow xagga kuleyl baa jira oo oon baa jira oo aad u biyaha dhanka kalena cabsidaas meeshii laga guuray ay soo deganayaan nimankan cadowgaana cabsideedu leedahay marka adugu carti iyo culad isa arrinta sayada marka waxa weeye arrin
maamulka deegaanka Buusaar ayaa horey waxay u sheegeen in ciidamada Kenya ay dhawaan ka bixi doonaan deegaankaasi hayeeshe ma aysan faahfaahinina sababta ay kaga baxayaan waxaana jira in deegaano kale ay qorsheynayaan in ciidamada Kenya ay qaybta ka ah AMISOM iskaga baxaan xaaladda ganaasha ayaa caawa laga dareemayaa degmada Balcad kadib markii xalay ay la wareegeen dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab Cabdiraxmaan Waabiri ayaa warkan Balcad ka soo diray
faahfaahina dheerata ayaa ka soo baxaya weerar habeenimadii xalay dagaalamayaasha Al-Shabaab ay kula wareegeen gacan ku haynta degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha dhexe kadib dagaal culus oo dhexmaray ciidamada militariga Soomaaliya iyo dagaalyahanada Al-Shabaab ee weerar ka qaaday dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa dhowr jiho ka weeraray degmada Balcad iyadoona u soo urgashay in gudaha ay u galaan degmada goobaha shabaabku ay qabsadeen ayaa la sheegay inuu ka mid yahay saldhiga booliska degmada Balcad iyadoona wararku sidoo kale ah ay ku waramayaan in shabaabku maxaabiis ay sii daayeen hubka culus ee labada dhinac ay isweydaarsanayeen ayaa laga maqlayay xaafadaha degmada Balcad iyadoona dadka deegaanka Baqdin aad u weyn ay soo food saartay inta uu socday dagaalka waxaa si faahfaahsan aan loo ogeyn khasaaraha labada dhinac kala gaaray marka laga reebo dadka deegaanka oo inoo xaqiijiyay in dagaalamayaasha Al-Shabaab ay gubeen laba gaari oo ay kala lahaayeen xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Shabeelle iyo mas'uul kale oo isna ka tirsan maamulka degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha dhexe ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa dib ula wareegay amniga degmada Balcad iyadoona xaaladda amni ee degmada Balcad hadda ay tahay mid aad u degan marar kala duwan ayaa Al-Shabaab weeraro noocan oo kale ay ku qaadeen degmada Balcad iyadoona mid ka mid ah weeraradaasi sidaan oo kale Al-Shabaab ay ula wareegeen degmada Balcad waxaana la ogeyn maamulka Shabeelle waxa kaga qorsheysan sugidda amniga ee degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha dhexe oo marar kala duwan Al-Shabaab weerar ay ku qaadeen Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadani Raadiyo Cadaado Johar
Maasanid Cabdiraxmaan howlaha shaqo ee dekedda magaalada Barbaraha ayaa maalinkii lixaad hakad ku jira iyadoo DBO lacago dheeraad ah ay ku soo rogtay ganacsatada dekeddaasi ganacsiyada kala soo daga dhaqdhaqaaqa dekedda magaalada Barbare ee maamulka Soomaaliland ayaa wali hakad ku jirta kadib markii ay ganacsatada joojiyeen adeegsiga dekedda arintan ayaa ka dhalatay go'aan 12kii bishan ay DBO ku soo rogtay ganacsatada oo farayay in ay kordhiyaan lacagaha laga qaado badeecadaha ay ka soo degsadaan dekedda sidoo kale sara loo qaaday qiimaha dollarka marka lagu sarifayo shilinka Soomaaliland ganacsatada badeecadaha kala soo dega dekedda Barbara ayaa arintan ka xumaaday waxaana gudi ka socda ganacsatada iyo rugta ganacsiga Soomaaliland ay arintan kala hadleen madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha ayaa u sheegay in DBWL ay heshiis ku haysato maamulida dekedda Barbara ganacsatadana ay u hoggaansamaan go'aanka shirkadda Dubai Portis intaasii kadib ganacsatada ayaa sheegay in ay hakiyeen in badeecadahooda ay kala soo degaan dekedda magaalada Barbaraah ee Soomaaliland taasi oo gashay maalintii lixaad oo uu san dhaqdhaqaaq ganacsi ka soconin dekedda magaalada Barbara ee gacanta ay ku hayso DBWL DBWL ayaa shalay sheegtay in muddadii ay gacanta ku haysay dekedda Barbara ayaa ku maalgelisay 12 milyan oo dollarka Mareykanka lacagtaasi oo qaybo badan oo ka mid ah dekedda dib loogu habeeyay sababteena in uu dakhliga dekedda sara u kaco guud ahaan waxa caawa inta ku dhana warkii aad kala socoteen radio Cadaado FM 88.5 MHz war soo saaraha caawa Cabdi Rashid Cali Maxamed iyo Haashaafi Sharif Maxamuud ayaan ahay tan iyo kulantidan baa maana Allah.